pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
5. maja goduje sveti Gotard, menih in škof. Najpomembnejši prelaz v Alpah, ki drži iz Italije v Švico, se imenuje Sant Gotard. Ime je dobil po nemškem menihu in škofu Gotardu, ki je bil med vodilnimi osebnostmi tako imenovane luterinske reforme samostanskega življenja v visokem srednjem veku. Tam so bavarski vojvode njemu v čast zgradili lepo kapelo. Svetnik je znan tudi pri nas. Če se peljete po stari cesti čez prelaz Trojane, boste na Trojanah na desni videli tablo z napisom Sant Gotard. Kraj se imenuje po svetem Gotardu, kateremu je posvečena župnijska cerkev. Gotard se je rodil leta 960 v kraju Reichendorf na vzhodnem Bavarskem, kjer je bil njegov oče oskrbnik samostana. V samostanski šoli je Gotard dobil dobro temeljno izobrazbo. Deček je bil zelo nadarjen, zato se je zanj zauzel salzburški nadškof Friderik, ga vzel k sebi in mu omogočil nadaljevanje študija. Po vrnitvi iz Salzburga je Gotard leta 990 vstopil v samostan Niederaltaich, da bi ga prenovil po pravilih svetega Benedikta. Po opatovi smrti je prevzel vodenje samostana, ki ga je duhovno pa tudi gospodarsko dvignil. Posrečeno je združeval modro vodenje ljudi z veliko razgledanostjo in izkušenostjo v gospodarskih vprašanjih, pa tudi z globoko učenostjo in pobožnostjo. Pomagal je obnoviti redovno življenje tudi v drugih samostanih na Bavarskem. Ko je svojo nalogo opravil, se je vrnil v Niederaltaich in se posvetil ostremu asketskemu življenju. 9 let je z vso skrbnostjo vodil svoj samostan z modro besedo in prepričljivim zgledom svojega življenja. To ga je osrečevalo in njegova največja želja je bila, da bi na tem mestu ostal do konca svojega življenja. Še na misel mu ni prišlo, da bi se potegoval za kakšne časti. Leta 1022 je s smrtjo škofa Bernwarda škofija Hildesheim ostala brez pastirja in stolni kapitelj je na predlog svetniškega cesarja Henrika II. Za njegovega naslednika soglasno izvolil Gotarda. Čeprav je imel rajši samoto in meniško življenje, je to izvolitev sprejel, ker je videl v tem božji klic, za katerega ni smel ostati gluh. Kočkov ni veliko spremenil svojega prejšnjega meniškega načina življenja, čeprav je bil po tedanjih pravilih Kočkov tudi državni knez in je moral opravljati več svetnih dolžnosti kot poprej. Zborovanjem knezov se je rad izognil, z veliko vnemo pa je skrbel za gospodarsko blaginjo, kulturno in duhovno življenje svoje škofije, ki jo je v vsakem pogledu zelo dvignil. Gotard je bil človek iz ljudstva in imel je dar, da se je znal ljudem približati. Kočkov je obiskoval svoje župnije, kjer je ljudi nagovoril z vsem razumljivimi pridigami. Rad je zahajal v hiše revnih in bolnih ljudi, da bi jih tolažil in jim pomagal. V svoji škofijski hiši je škof Gotard vsakega prosilca sprejel osebno. Ljudem je bil vedno na voljo tudi v spovednici. Za grešnike, ki so našli pot k njemu, je imel še posebno ljubezen. Kot človek praktičnega mišljenja je poskrbel tudi za njihove zemeljske potrebe in jih s tem obvaroval zgrešenega življenja. Bil je tudi skrben gospodar. V svoji škofiji je sezidal mnogo cerkva in zgodovinarji ga imenujejo največji bavarski stavbenik zgodnjega srednjega veka. Zelo si je prizadeval tudi za napredek šolstva. Kadar se je hotel popolnoma posvetiti premišljevanju in molitvi, je šel v samostan v Wriesbergholzen. Tam se je mudil tudi o veliki noči leta 1038, ko je nenadoma začutil, da mu pojemajo moči. Pripeljali so ga v Hildesheim, kjer je 5. maja 1038 izročil svojo dušo gospodarju življenja. Za svetnika je bil razglašen leta 1131. Ime Gotard je poslovenjeno nemško ime in pomeni Bog je močan ali močan po božji zaslugi. Pri nas ga Statistični urad Republike Slovenije komaj zazna. Sveti Gotard je priprošnik pri revmatizmu, otroških boleznih, proti streli in toči in je tudi zavetnik zidarjev.